wasiirada difaaca warfaafinta iyo cadaaladda soomaaliya ayaa kormeer ku sameeyey saldhigyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka gedo iyo goobihii lagu dagaalamay ee magaalada balad xaawe ee gobolkaasi. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maxkamad ay saari doonto maxaabiista fallaaga la sheegay in ay abuurtay dowladda kenya oo dhowaan lagu qabtay dagaal ka dhacay xuduud beneedka soomaaliya iyo kenya. shirka dowladda iyo dowlad goboleedyada ee 30-ka bishan ayaa la sheegay inuu yahay mid aan saameyn ku yeelan doonin doorashooyinka dalka. midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warka soo saaray magacaabista guddiyada doorashooyinka ee dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland. madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa dib ugu laabtay magaalada jowhar iyadoo ay jirto rajo laga qabo in lasoo afjiro khilaafka doorashooyinka soomaaliya hortaagan. waxgaradka gobolka galgaduud ayaa ku baaqay in laga hortago dilalka anooyinka qabiil ku salaysan ee ka dhacaya qaybo ka mid a gobolkaasi. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo looga hadlay xaaladda amni iyo doorashooyinka la isku diyaarinayo ee dalka. barakac xooggan ayaa ka bilowday deegaanada u dhexeeya magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ee gobolka galgaduud. waa duhur khamiisa, taariikhduna waxay ku beegan tahay 8-ka bisha koowaad sanadka 2021. kusoo dhawaada wararkaas oo dhammaystiran. dowladda kenya ayaa si adag uga hadashay xiisadda kasoo cusboonaatay xuduud beneedka soomaaliya iyo kenya iyo qorshaha dowladda federaalka. cabdiraxmaan koronto ayaa faahfaahinaya.
dowladda kenya ayaa mar kale waxay ka jawaabtay eedeynta ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya ay ku aadan in kenya ay fargelin ay ku haysa siyaasadda gudaha dalka soomaaliya. afhayeenka kenya kornel cybrus aguna oo maanta warbaahinta isku yeeray islamarkaana dhowaan shaaciyey in kenya ay ka jawaabi doonto eedeynta dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in kenya ay muddo dheer safka ay kaga jirtay hubinta iyo nabadda soomaaliya si loo ilaaliyo nabadda soomaaliya islamarkaana ay muddo dheer dagaal ay kula jirtay dagaalyaanada al-shabaab. afhayeenka waxa uu sheegay in ciidamada kenya ee soomaaliya soo galay sanadkii 2012 waa sanadkii 2011 ugu guuleysteen inay meesha ay ka saaraan awooddii al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobollada jubbooyinka gedo, islamarkaana ay taageero noqdeen maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya. sidoo kalena ay ku guuleysteen in ay yareeyaan cabsidii ku aadaneed xuduudda in weerara ay ka geystaan iyo gudaha dalka kenya ciidamada al-shabaab. aguna oo sidoo kale wariyaashalaha leya ayaa waxa uu sheegay in sannado badan ee soomaaliya loo ogolaaday inay soo galaan ama soomaali badan loo ogolaaday inay soo galaan gudaha dalkaasi kenya si ay u raadsadaan adeegyada muhiimka sida caafimaadka, waxbarashada. wuxuu sidoo kale u sheegay in inta badan qaxootiga ku sugan kenya ay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed, sidaa darteed uusan fahamsanayn sababta dowladda federaalka soomaaliya kenya ugu tilmaamayso cadow kusoo duulay gudaha dalka soomaaliya maadaama soomaali badan oo gudaha dalka iskaga qaxay islamarkaana sannado badan ay ku sugan yihiin gudaha dalkaasi kenya, sidoo kalena soomaali badan ay ganacsiyo ku leeyihiin gudaha dalkaasi kenya. afhayeenka kenya ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey in ama wuxuu qirtay in ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan in ay qayb ay ka yihiin ganacsiga sharci darada ee dhuxusha iyo sokorta. wuxuuna sheegay in arrintaasi ee kenya ay si qoto dheer ay ula socoto balse aan dowladda federaalka soomaaliya aan loogu baahneen eedeynta ku aadan in kenya ay qayb ay ka tahay colaadda laga horinayo gudaha dalkaasi soomaaliya. si kastaba haatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay sheegtay in dowladda kenya ay qayb ay ka tahay cadowga kusoo duulay gudaha dalkaasi soomaaliya islamarkaana ay dowladda federaalka soomaaliya ay og tahay in ciidamada waa dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada balad xaawe ee gobolka gedo inay qayb ay ka ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo kusoo duulay magaalada balad xaawe ee gobolkaasi gedo. sidoo kalena ciidamo kenyaan ah waa ciidamo soomaali ah ee dowladda kenya ay ku tababareyso gudaha dalkaasi kenya. guddiga xaqiiqa raadinta ayaa bishii diseembar ayna soo dhaafnay loo xilsaaray soo baaridda khilaafka soomaali iyo kenya ee ka koobnaa soomaali waa ka koobnaa etoobiyaan iyo sidoo kale jabuutiyaan. ayaa kadib kulan ay ku yeesheen magaalada dhii jabuuti ee dalkaasi jabuuti ayaa warbixin ay soo saareen baaritaankooda kadib waxay booqasho ay ku tageen xuduudda labada dal ee soomaaliya iyo kenya. guddiga ayaa warbixintooda waxay ku sheegeen in ay caddeemo sax aan loo haynin in kenya ay soo fargelisay gudaha dalkaasi soomaaliya sida ay ku cabatay dowladda federaalka soomaaliya. sidoo kale waxa ay sheegeen in qodobo kale oo dowladda federaalka soomaaliya ay ku eedeysay kenya inaysan waxba ka jirin. tan iyo markaas wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dube oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in kenya ay weerar ay ku soo qaaday gudaha dalka Soomaaliya isla markaana ay fargelin toos ah ku hayso waxa uu ka soo horjeestay gudiga xaqiiqraadinta igad ka socday ee xuduuda Soomaaliya Kenya tagay waxaana sheegay in dawladda Djibouti oo gudiga qayb ka ah in ay kaga janjirtay arrimaha dhankaasi Kenya isla markaana ay keen wa Djibouti ay meesha ay wa Djibouti ay haatan u muuqato in ay tahay mid ka mid ah cadawga ku soo duulay gudaha dalkaasi Soomaaliya sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay u soo dhaweysay waa ay soo dhaweysay gudiga Djibouti loo xilsaaray arrimaha Soomaaliya iyo Kenya balse aad ugu fajacday warbixinta ka soo baxday natiijada xaqiiqraadinta xiisada Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa uu sheegay in ahayd mid aad kaga fog waxa laga sugayay wuxuuna sheegay in wax alaala wixii Soomaaliya ay dhibsanaysay ay Kenya waa Djibouti ay sheegtay isla markaana gudiga qaybka ahayd ee taa ee meesha ay waa inay cadeynayso in Djibouti ay qayb ka tahay dalalka sidoo kale ku soo duulay Soomaaliya si la mid ah dawladda Kenya oo sheegay in fargelin toos ay ku haysay arrimaha siyaasadda Soomaaliya isla markaana garab iyo gaashaan u tahay maamulka hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe
wasiirada difaaca warfaafinta iyo cadaaladda Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay xarumaha ciidamada difaaca ee Soomaaliya ee xuduud beenadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan wufdigan oo ay hoggaaminayaan wasiirada difaaca Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Abukar Dube wasiirka wasaaradda cadaaladda saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gaaray degmooyinka Doolo iyo Balad Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya waxa xubnahaani ay u koorgalayaan xaaladda gobolka iyo sida saameynta uu yeeshay dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo kaas oo dad badan ay ku dhinteen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya oo ku hadlayay magaca dawladda iyo gudiga dawladdu ay dirtay ee wasiirada iyo saraakiisha ciidamada isku jira ayaa waxa uu sheegay in ay kormeereen goobihii ay fariisimada ku lahaayeen ciidamada xoogga Soomaaliya ee degmooyinka Doolo iyo sidoo kale Balad Xaawo wasiirka ayaa sheegay in ay si gaar ah u booqdeen goobaha dagaalku ka dhacay ee degmada Balad Xaawo isla markaana ay dadka la qaybsadeen dibaatadii soo gaartay dagaalkii ka dhacay degmadaas kaas oo u dhaxeeyay ciidan ka tirsan kuwa Jubaland isla markaana ka mar qaatay wasiirka amniga Jubaland iyo ciidamada dawladda ee fariisimada ku lahaa wasiirada waxay sidoo kale kormeer ay ku sameeyeen iyo u koorgelideen tabarugaha ciidamada ee ku yaala gobolka Gedo siiba degmada Balad Xaawo halkaas oo ciidamada ay u jeediyeen hadalo dhiirigelin ah kuna aadan inay xoojiyaan difaaca qaranka waxay sidoo kale wasiiradu ay sheegeen in ciidankan ay sii wadi doonaan hawshooda difaaca isla markaana ay hortaagin yihiin cadaw walba oo dalka ku soo duula wufdiga wasiiradan gaaray iyo sidoo kale qorshaha dawladda ee ku aadan gobolka Gedo iyo dadka deegaanka sida ay u arkeen waxa iga waramay wariye Cabdifataax Muumin Ilka Cabsi oo qayb ka ah tiro wariyaal ah oo wufdiga dawladdu ay dirtay la socda isla markaana qayb ka ah xubnaha tagay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo
waa maasantahay cabil waxaan iminka ku sugannahay goobihii lagu dagaalamay 25kii bishan isla markaana ay ku dagaalameen jabhada markaasi sida la sheegay ama dawladda Soomaaliya ba ay sheegtay laga soo dhex abaabulay dalka Kenya iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya wasiirka tafsiirka xukuumadda Soomaaliya oo horkacayo wasiirka warfaafinta wasiirka cadaaladda iyo wasiirka gaashaanbeerka ayaa kormeer ku tagay iyadoona markaasi dhiirigelin iyo bogaadin baa u diray ciidamadii markaasi halkaasi ku dagaalamay garaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abukar Dube oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in markaasi ehelada markaasi dadkii waxyeelada ku socday dowladda Soomaaliya ay kaga tacsiinayaan isla markaana ay wax badan u qaban doonaan dhankiisa wasiirka cadaaladda waxa uu sheegay in ay dacwad la marsiin doono ciidamada iyaduna markaasi dhibaatada waa kulan la soo qabtay si hadal ku dhigay in cadaalad la marsiin doono ehelada dadka waxyeelada kasoo gaartay dowladda Soomaaliya ay garab weyn siin doonto wasiirka gaashaandhiga oo dhankiisa isna warbaahinta la hadlay isla markaana goob markaasi ciidamada dagaalka ka qayb qaatay ku laadlayay waxa uu sheegay in markaasi ciidamada ay xidirtooda ay siin doonaan midnimad gaarna ay u leedahay difaacadda dalkooda iyo dadkooda Soomaaliya
dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ayaa sheegay in dowladdu ay baaris dhaba ay ku samaynayso dhacdadii ka dhacday degmada balad xaawo iyo sida kenya ay qayb kaga ahayd wasiirka ayaa ku micneeyey dhacdadii ka dhacday balad xaawo inay ahayd duulaan islamarkaana hay-adaha cadaaladdu ay gudanayaan waajibaadkooda ka saaran dhibaatooyinkii la gaarsiiyey muwaadiniinta ku sugnaa gudaha magaalada sida uu sheegay waxauna intaa hadalkiisa uu sii raaciyey maruu maanta la hadlayay warbaahinta dowladda in dadaalada soconaya ay yihiin kuwa cadaaladda la marsiin doono dhammaan eedaysanayaasha ku lugta lahaa dhibaatadii ka dhacday degmada balad xaawo ee gobolka gedo taasoo u muuqata in dowladdu ay doonayso inay maxkamada ay marasiiso maxaabiista iyo shaqsiyaadka la aqoonsaday magacyadooda ee aan gacanta lagu dhigin islamarkaana qaybta ka ahaa dagaalkii ka dhacay degmada balad xaawo ee gobolka gedo kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka qaybahooda kala duwan ee qalabka sida iyo ciidan daacad u ahaa jubbaland kuwaasoo la sheegay in xerada baanyaale ay ku tababareen saraakiil kenyati ah kuwaasoo garab siinaya wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan sida ay sheegeen saraakiisha maamulka gobolka gedo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya shirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee 30 bishan ayaa la sheegay in uunan saameyn ku yeelan doonin howlaha doorashooyinka dalka dhinaca kale xisbiyada mucaaradka iyo musharaxiinta xildoonka ah ayaa war ka soo saaray magacaabista guddiga ay magacaabeen dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland ee heer dowlad goboleed ee doorashooyinka soomaaliya faysal cabdi faarax ayaa wararkaas soo idil faahfaahinaya
iyadoo warmurtiyeed ka soo baxay maamulada jubbaland iyo puntland lagu iclaamiyey shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ayaa waxaa soo baxaya hadalhayn badan oo arrintaasi ka dhalatay waxaana jira siyaasiyiin dhowr ah kuwaas oo siyaabo kala duwan uga hadlay islamarkaana siyaabo kala duwan u fasiray hadalka ka soo yeeray madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland iyagoo aragtidooda ka dhiibtay sida ay ula muuqato in haatan uu dalka uu ku jiro xaalad kara guur ah islamarkaana doorasho loo daleelayo in lagu baaqo shirar iyo in markaasi ay wax ka bedeli karto muranka siyaasadeed ee dalka ka jira xildhibaan aadan cabdi faarax oo la hadlay idaacadda simbe ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maamul goboleedyadu ay markii horeba u diyaarsanaayeen islamarkaasna ay haatan diyaar u yihiin in dalka ay ka dhacdo doorasho waxaana uu sheegay in hadalka ka soo yeeray ee maamulada puntland iyo jubbaland ee ku aadan in shir la isugu yimaado ay tahay mid iyagu ay u gaar ah islamarkaasna ay doonayaan in tabashooyin iyo cabasho ay qabaan iyagu ay ku xaliyaan waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho taasi oo ah mid loo dhan yahay
horta waxaa muhiim ah in ay doorashada ay dhacdo shirkaasna hadda muxuu ahay in la isyimaado hadda wax macno ma lahan oo hadda waan la isyimaan karaa laakiin waxaad moodaa in ay kasoo baxeen magacaabista guddiga haddii hadda ay soo magacaabeen in la dabageliyo doorashooyinka dowladda federaalka rikoodeed oo ina soconaysaa annaga kusisabe la-aanna mar walba inaan qabanno doorashooyinka federaalka ee meel gooneed way soo afjaraysaa haddii mar ay soo magacaabeen guddiyadii doorashooyinka ay mar soo magacaabeen doorashadii way qabsamaysaa wayna dhacaysaa dalkaana in doorasho u galo oo marba waqtigiitii doorasho u galo waa waajib dastuuri ah wayna dhacaysaa doorashada insha allah ilahi idinkiis maamaasta soo
shirka maxaa laga fili karaa xildhibaan
wallahi kulli shirkaas gudland iyo muxuu ahay jubbaland cabashooyin iyo u gaar ah muxuu ahay u hadlayaan taasna dowladda federaalka
maamulada puntland iyo jubbaland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen guddiyada doorashada ee ku matalaya guddiga doorashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya kaasi oo lagu muransan yahay waxaana jirta in haatan dalku uu ku jiro xaalad kala guura islamarkaana la filayo wixii haatan ka dambeeya in loo dareero doorasho waxaana jirta in maamulada puntland iyo jubbaland guddigan in muddo ah laga dhursugayay islamarkaasna uu ahaa mid ay la soo daheen sida ay siyaasiyiinta qaar ay hadalka u dhigeen waxaana jirta in mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin qaar ay soo dhaweeyeen in lasoo magacaabo guddigan taasi oo qeyb ka ahayd in doorasho loo dhan yahay ay dalka ka dhacdo dhanka kalena golaha midowga musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo ayaa iyagu si aada u soo dhaweeyey in lasoo magacaabo guddiyada doorashada ee maamulada puntland iyo jubbaland guddiga midowga musharaxiinta waxa uu soo dhaweeyay magacaabista guddiga doorashada dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland. Goluhu waxa kale oo soo dhaweeyay baaqa labada dowlad goboleed ee ku aadanaa in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kalena warqad ka soo baxday midowga musharaxiinta ayaa waxa markaas lagu sheegay in midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka ahi ay doonayaan in xal wada ogol ah laga helo caqabadaha ku gudban hirgelinta doorashada amaba heshiiskii 17kii bishii December 2020 ay ku heshiiyeen. Waxaana markaasi goluhu uu cadeynayaa in uu dhammaystiran yahay turxan bixinta guddidaha waa guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayna soo buuxiyeen shuruudaha waafaqsan sharciga, waxaana uu diyaar u yahay in uu soo gudbiyo liiska haddii la helo goob iyo qaab lagu hubin karo guddiyada. Guddiga ayaa sidoo kale warqadda ka soo baxday waxaa lagu yiri guddigu waxa ugu baaqiyaa madaxweynaha dowladda federaalka ah in uu qaato kaalin mas-uuliyadeed si xal loogu helo caqabadaha hortaagan hirgelinta heshiiskii 17kii September ee markaasi tabashada laga qabay guddiyada doorashada. Xal u helidda iyo sidoo kale marjaca iyo habraaca doorashada ee xildhibaanada labada gole iyo sidoo kale xildhibaanada waqooyi iyo sidoo kale xaaladda gobolka Gedo. Waxaana goluhu markaasi ugu baaqayaa beesha caalamka inay labanlaabaan dadaalada ay ugu jiraan xal u helidda khilaafka ka taagan hirgelinta heshiisyadii doorashada ee 17kii September. Goluhu waxa uu mar kale uga digayaa madaxweynaha Farmaajo in uu markaasi doorashada hal dhinac kaliya u qabto, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay musharaxiinta ee maanta lagu soo dhaweynayay. Guddiyada doorashada ku matalaya maamulada Puntland iyo Jubaland oo lasoo magacaabay, taasina waxa ay sidoo kale la sheegay in muhiimad gaar ah ay u leedahay in doorashada ay loo wada ogol ah ay dalka ka dhacdo. Waxaa sidoo kale warka ka soo baxay musharaxiinta ee soo dhaweynta ah lagu sheegay in markaasi ay dhibaato badan ka dhalan karto haddii doorashadu ay noqoto mid hal dhinac ah, isla markaana ay halis ku tahay xasiloonida, midnimada iyo wadajirka dalka, ayaa lagu yiri haddii markaasi ay marka madaxda dalku ay hal dhinac u jiitaan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay musharaxiinta. Si kastaba haatee, dalka ayaa waxaa la filayaa in horaanta sanadkan ay ka dhacdo doorasho heer federaal ah, waxaana la filayaa in markaasi ay xal laga gaaro khilaafyo iyo sidoo kale mugdiyo hareeyay doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo.
Madaxweynaha Heer Shabeelle ayaa dib ugu laabtay magaalada Jowhar iyadoo ay jirto rajo laga qabo in lasoo gabangabeeyey khilaafka doorashooyinka hortaagnaa. Madaxweynaha maamulka Heer Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa dib ugu laabtay maanta magaalada Jowhar, halkaas oo kula kulmay wakiilka xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhacaysa James Swan, oo asna magaaladaasi u tagay sidii uu xoojin lahaa dadaalada la xiriira isfaham siyaasadeed oo la dhex dhigo dowlad goboleedyada, dowladda federaalka iyo dhammaan dhinacyada saamilayda siyaasadda. Madaxweyne Guudlaawe ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Muqdisho asagoo la kulmay madaxda heer federaal iyo mas-uuliyiin kala duwan oo siyaasadda ka mid ah danleydeeda, isla markaana qayb ka ah qorshaha doorashooyinka iyo shakhsiyaadka saameynta ku leh. Waxaana arrinta laga wada hadlay ugu muhiimsanaa in mar un la helo isfaham lagu dhaqaajin karo howlaha doorashooyinka. Waxay maanta kulankan ay wada qaadanayaan ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee Masar James iyo madaxweyne Guudlaawe ay diiradda ku saarayaan sidii loo xoojin lahaa qorshaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee wada ogol doorasho ah islamarkaana dalka ka dhacda. Sida ay sheegeen xubno ka tirsan madaxtooyada Heer Shabeelle, madaxweynuhu waxa uu ergega gaarka ah uu la wadaagayaa dadaalladii ka soconayay magaalada Muqdisho iyo doorka Heer Shabeelle cusub ee ku aadan howlaha doorashooyinka. Isagoo horey u sheegay madaxweyne Cali Guudlaawe in uu xoojinayo sidii loo heli lahaa isfaham doorasho ku timaada oo dalka ka qabsoonta. wakiilka xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee Soomaaliya James Swan ayaa horey waxa uu socdaa lagu tagay dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed ee Galmudug oo Puntland halkaas oo kula kulmay mas'uuliyiinta maamulada sidoo kale waxa uu dhinaca aaladda isgaarsiinta internetka oo kula qaatay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Wadoobe dadaladan ayaa rajo laga qabaa inay horseedaan in doorashada mar un loo dhawaado isla markaana dhinacyadu ay isku soo dhawaadaan waxgaradka gobolka Galgaduud ayaa ku baaqay in laga hortago dilal ku saleysan aanooyin qabiil oo gobolkaasi ku soo kordhaya kadib markii wiil dhalinyaraha lagu dilay deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud waxa baaqa diray waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka deegaankaas iyo guud ahaan gobolka Galgaduud iyagoo ugu baaqay dhinacyada ay arintan qusayso inay ilaaliyaan deganaanshaha deegaanka iyo sidoo kale wada waa dadka deegaanka iyo nabadkooda noloshahooda jaamac hange oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Galgaduud oo la hadlay idaacadda Simba ayaa ugu baaqay helada ruuxa dhintay iyo dhammaan dadka deegaanka intuba inay sameeyaan dadaal lagu xakameynayo dhibaatadaas isla markaana looga soo wada jeesanayo hal dhinac dadkii ku lugta lahaa arinta dhacday sida uu sheegay
waxaa ilaahay idinkeela ilaahay inay ka raali yahay annaguna aan ka raalinahay ma ahan waa uga tacsiyeynayaa dadkii halka ahaa ninka dhintay anoo iga dhintay waa garabkaygii waa walaalkay waa wiilkaygii aad baan uga xumahay waxaas dhacay aad baan ku xumahay ilaahay baa qadareed qadarta ilaah baan ugu samrahayaa deeladii iyo dadkii qaraabada ahaana waxaan leeyahay raalli ahaada ninkaasi waa dhintay ilaahay baa oofsaday waanan ka xunnahay waa naga wada dhintay waa garabkaygii oo banaanaaday haddana anigu si gooniyo iga dhintay ninka dhintay waa aftigay aniga ninka dhintay waa aftigii yahay waxaan leeyahay eeladii iyo dadkii iyo qaraabadii intaba uga tacsiyeynaynaa ilaahayna u naxariistaan leenahay insha allah waxaana jecelahay inaan hadii ilaahay idinka leeyahay fadhi iyo isku imaad looga wada hadlo intaasaan hadii ilaahay idinkeeda leeyahay eeladiina ka codsanhayaa intaasaanan u gudbinhayaa waxaan leenahay ilaah u naxariiso ilaah u naxariiso innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun eheladiina intaasaan leeyahay annaguna waxaan isaga waan rabaynaa insha allahu haddii qadar weeye dhimashadu waa la iska dhimanhayaa laakiin waxaan rabnaa in qadarta ilaahna lagu samro annaguna haddii ilaahay idinkeeda dad yeelaha nahay intoo nool baa tala u baahan iyo haddii ilaahay wax qayb iyo saafal insha allahu inaan isaga imaanaanan rabnaa intaasaad iga gudbinaysaa
baaqa ay dirayaan waxgaradka gobolka Galgaduud ayaa daba socda dilka loo geystay wiil dhalinyaro ah oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Ciise Maxamuud kaasoo ka mid ah gaadiidleyda iska goosha qaybaha kala duwan ee gobolka Galgaduud dhalinyarada ka shaqeeyay jiray ama ka mid ah dadka wada gaadiidkaasi madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada Koonfur Galbeed kaasoo maanta looga hadlay dhowr arrimood oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kulanka golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo maanta ka qabsamay magaalada Baydhabo isla markaana uu shir gudoomiyay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen ayaa looga hadlay xaaladda gobolka Bakool iyo guud ahaan amniga deegaanada Koonfur Galbeed iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay jireen howlgallo culus oo ay fuliyaan ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed kuwaasoo ka dhacay qaybo ka mid ah Koonfur Galbeed sida degmada Sablaale iyo deegaanka kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed halkaas oo sida mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ay sheegeen guulo laga gaaray qorshayaasha howlgalkaasi loo fuliyay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen ayaa golaha wasiirada la wadaagay xaaladda gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Xudur ee xarunta gobolkaas oo diyaaradii saddexaad oo gargaar sida ay dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed intuba ay gaarsiiyeen kadib markii magaalada iyo deegaanada ku xeeran ay go'doon wajaheen waxa uu golaha wasiirada uu la wadaagay in la qaato mas'uuliyad wadareed ku aadan sidii loo xakameyn lahaa xaaladda go'doonka saaran magaalada iyo sidii loo qaadan lahaa waajibaad ku aadan sidii dadka deegaankaas ay u heli lahaayeen adeegyada kala duwan ee nolosha ay ku tiirsan tahay oo markan gabaabsi maraya asagoo xusay in Koonfur Galbeed ay ka jawaab celisay xaaladda ka jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool inkastoo maamulku xusay in awood ahaan uunan lahayn in uu kala gaarsiiyo dhammaan dadka baahido ay la soo daristay ee dhinaca adeegyada go'ay ah in la kala gaarsiiyo sidoo kale waxa uu sheegay in ay la kaashanayaan dawladda dhexe hay'adaha samafalka iyo dhamaan deeqbixiyasha oo la weydiisan doono dadaalada la xiriira sidii dadkaasi loo samato bixin lahaa golaha wasiirada wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ay ugu horeeyaan ayaa dhankooda laga dhageystay warbixinada dadaalada xagga amniga iyo diyaargarowga doorashooyinka heer federaal ee dalka guud ahaan ka qabsoomaya kuwaas oo sheegay in hay'adaha amniga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba ay muujiyeen dadaal iyo diyaargarow intaba iyadoo si gaar ah isha loogu hayo goobaha loo qorsheeyay doorashooyinku inay ka dhacaan halka warka duurnimada tan oo idin kaga imaanaya oo idaacadda Siinba ee magaalada Muqdisho warka duurnimada cawle ayaa idin la socodsiinayay soona saaray injineer maxamed qalfa ayaa farsameynayay duur wanaagsan ee nabadgelyo
ahla wasaala saa
warniyo gormati mid dibdan kugu ogaay
ani shal ya imid
shal ma timid
ha
alxamdulillah
marka xali raadiyan daal
haye
waxaan maqlaa Siinba waa wareejiya Siinba Siinba da maxabaniyo
idaacad buwaay Siinba aliira magacaad
Siinba la wax waaye
saacadkeeda la ka saweynka
saasa Siinba da kuja
radio Siinba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhaxeeyso ujeedada guud iyo abaartay ku shaqeysana waa astaan nabadeed
radio Siinba ambaqaadka hoosha bulshada